COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
El Concello de Meaño es, desde hoy, un ayuntamiento más con restricciones sanitarias especiales. Igual que Mei, San Senxo o Vilanova, su hostelería, la de Meaño, tiene que reducir el aforo en interior y en la terraza. Esta es una medida que pretende reducir el contacto social y evitar nuevos contagios. Otra medida, los cribados. Se han hecho pruebas ya en Ogrove, esta semana en Ailla y hoy comienza un cribado en Vilanova de Arousa. Ampliamos esta información con Pablo Romero. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Silvia. Pues sí, hay dos cribados, uno dirigido a la población de 30-49 años que comenzará esta tarde y que se va a prolongar durante todo el fin de semana y otro dirigido a los más pequeños en directa colaboración con los centros educativos. Participa el Colegio San Bartolomé de Tremoedo y tenemos la oportunidad de hablar ahora con su directora, Covadonga López. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde, Pablo.
¿A quién va dirigido este cribado?
Bueno, pues este cribado está pensado para todo o alumnado de primaria, para o profesorado e tamén o personal non docente do centro. Todos os centros de Vilanova van a realizar hoxe durante esta mañán.
E hai moitos nervios entre os pequenos?
A ver, sí, non se vou a mentir. Houve nenos que xa fixeron algunha PCR, houve outros que se van a enfrentar a ela por primeira vez. Entonces, bueno, pues estamos intentando preparalos para iso, sempre estando ao seu lado para que non pasen demasiados nervios e o leven o mellor posible.
Ainda que estén un pouquiño nerviosos, eso é normal, a primeira vez, sí que están concienciados, non?
Sí, en xeral a resposta das familias foi boa. En principio, houve algunhas familias que foron reticentes, non só no noso centro, senón así tamén noutros centros de Vilanova. O local, o alcalde fixo un chamamento, a responsabilidade, e tamén, tamén transmitiulles calma ás familias, porque é unha proba que realmente non ten ningún tipo de complicación para os rapaces. Entonces, bueno, pois houve familias que repensaron un pouquiño mellor o tema e finalmente acabaron aceptando que os seus fillos se sometesen a esta proba.
Sí, toda decisión é respetable, pero tamén hai que entender que nese ámbito educativo ao final forma parte do día a día do alumno e o seu segundo grupo de convivencia. E claro, se hai un neno de 25, de 16 ou dos que sexan que non se vacina, pois pode crear tamén algunha tensión, non?
Exacto, ao final estamos creando unha brecha, digamos, non unha brecha sanitaria. Entonces, cantos máis nos pagamos as PCRs, cantos máis nos vacinemos, pois antes conseguiremos esa inmunidade de grupo, non? A pesar de que agora mesmo nos sentimos seguros nos centros escolares, neste centro, gracias a Dios, houve pouquiños casos e ao longo do curso pois non houve que pechar ninguna aula, bueno, pois o que queremos é recuperar a normalidade tanto antes, non? Entonces este é o camiño.
Sí, este martes, dicías ti, os alumnos recibiron esa visita do alcalde por esa entrega de diplomas da campaña de seguridade vial do Concello. Ademais de sensibilizar nese sentido, tamén se facía ese chamamento aos pais para que permitan aos menores someterse a este tipo de probas frente á COVID-19. Agora mesmo non hai ningún pai reticente no día de hoxe.
Sí, quedaron un par de familias que se negaron a que se lle fixese a PCR, pero bueno, voluntario e temos que respetar a súa decisión. Non podemos facer nada máis.
Claro. E participan todos os centros educativos de Vilanova?
Sí, en principio, Xefatura Territorial de Pontevedra citou a todos os centros. Estamos en contacto os directores e agora mesmo pois están realizando en varios.
E os pais, que os rapaces que xa se someteron a algunha PCR, que vos comentan os profes e que lle comentan tamén os outros rapaces?
Pois hai algún que é un pouco exagerado, isto como todo, non? Digamos que depende da personalidade de cada neno, hai algún claro, un pouco exagerado e di que molesta moitísimo, outros pois non lle dan tanta importancia e outros simplemente amosan o seu cansancio porque hai algúns deles que incluso xa levan 3 PCRs en riba, entonces, pero bueno, en xeral falámolo con, deixamos que falen sobre o tema porque é importante tamén que lle dean a súa impresión ao resto dos nenos, pero sí que lles facemos unha pregunta de rigor. Dice, que molesta máis, unha PCR ou unha inxección? E todos coinciden en que, obviamente, é máis molesta unha inxección. Entonces todos os nenos suelen quedar tranquilos cando, despois de expoñer todo isto responden a esa pregunta dicindo que a PCR é moito menos complicada do que pode ser calquera outra prueba médica.
Ti personalmente sometichesta algunha PCR?
Pois mira, a unha, precisamente a semana despois de vacinarme, digamos que tiven varios episodios de cansancio e de fiebre. A fiebre é unha dos síntomas compatibles con a COVID, entonces o protocolo exixeme que chame, en caso de ter ese síntoma, antes de ir a traballar. E levanteime con fiebre unha semana despois e por precaución fixeronme esa PCR, tiveme que achegar a Pontevedra no meu coche, bueno, fixeronme ali no hospital provincial, sen ningún tipo de problema, e ademais eu non tive ninguna molestia no momento da realización. Entonces, pois, esa foi a miña única experiencia. E logo na Centrai Mestres, que sí, que tiveron que someterse a alguna PCR, e algúns, bueno, tres ou catro deles que nunca nunca se someteron a ese cribado.
É dicir, ten desde todo, no colexo de
sí,
Tremoedo.
Sí, sí. A
bueno,
verdade
pois
que
hoxe é un dos coles que se van facer esas PCRs os rapaces e tamén o alumnado e a dirección do cole, o colexo San Bartolomé de Tremoedo, atendeunos a súa directora que está cos rapaces, Covadonga López. Seguimos che deixando dar clase. Moitísimas grazas e boa tarde.
Gracias, Pablo. Boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Es que los obradoiros de empleo de Vilagarcía, los obradoiros Labora, Xove y Forme, retoman el lunes su actividad después de una suspensión preventiva. Se declaraba el lunes esa suspensión después de que el domingo se comunicase el caso de un miembro del personal docente que dio positivo por coronavirus. Todo el alumnado, también el equipo directivo y el profesorado dio negativo ya en el cribado que se les hizo entre pruebas el martes y el miércoles. Así que el lunes se vuelve a clase en tres módulos. En el cuarto, en el módulo del profesor contagiado, se va a volver el martes porque se espera conocer los resultados de los últimos test que por precaución se van a hacer este domingo, pero ya solo al grupo reducido de las personas que conforman los contactos estrechos con esta única persona afectada por COVID-19. La ausencia del docente, por lo tanto, no afectará al desarrollo del obradoiro, que simplemente cambiará el orden del programa lectivo, esperando que se pueda reincorporar después. Se va a pasar, por lo tanto, a impartir ahora la formación transversal que forma parte del temario y que estaba previsto realizar más adelante en este programa. Así que hablemos de precaución y de las medidas que se han tomado en este taller de Vilagarcía.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues en esta frecuencia desde la que nos escuchas, el 96.7 de FM, te vamos a informar en las próximas horas de si hay nuevas decisiones de la reunión de hoy del subcomité clínico. Ya menos expertos analizan únicamente la situación de los ayuntamientos y dicen, pues mira, Meis, que ya lleva bastante, ya está mejorando, lo sacamos de la lista de concellos de nivel medio. O quizá no, igual hay que pasarlo a nivel alto porque sigue empeorando. De cualquier cambio, te informamos aquí en esta sintonía. En todo caso, entrarán en vigor el lunes, todavía no el fin de semana. ¿Escuchas Mediodía COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Shy, play with me, my dad.